Ποιος είναι το γάργαρο νερό? Όταν τρέχει και δεχόμεθα αυτό που ακούμε, καθαριζόμαστε και νιώθουμε όμορφα. Αν δεν νιώθουμε όμορφα, πάνε να πει δεν καθαριστήκαμε. Θέλει προσοχή αυτό. Και αν δεν καθαρίζομαι με το λόγο, αυτό δείχνει το μυαλό μου δεν είναι εδώ. Είναι αλλού. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον ευλογεί, τον αλλάζει. Αν αυτό δεν γίνεται, κάτι δεν πάει καλά μαζί μας. Και πάλι το συζητάω πάλι γιατί τα αδέρφια δεν ακούσανε. Όταν ακούω το Λόγο του Θεού και κάτι που ακούω πως δεν το κάνω, παίρνω απόφαση να το κάνω, τότε έρχεται και με καθαρίζει ο Λόγος και μου δίνει δύναμη για να μην με ενοχλεί ο εχθρός, ώστε να κάνω με άνεση αυτή την αλλαγή στη ζωή μου. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Αν αυτή τη στιγμή όμως δεν το δέχομαι αυτό που ακούω ή το μυαλό μου βρίσκεται αλλού, γιατί μπορεί να είμαστε παρόντες με το σώμα, αλλά το μυαλό μας να είναι... Οπότε είμαστε αποστάτες με το μυαλό. Τότε δεν νιώθω αυτό που κάνει ο Λόγος, που καθαρίζει και φαίνει χαρά και ελευθερώνει τον άνθρωπο από ό,τι εμπόδιο υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει βασικά να δίνω έμφαση απόλυτη σε αυτό το οποίο ακούγεται και αν γίνεται κάτι που δεν το κάνω να το φτιάξω, να το αλλάξω, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Εδώ είναι το νταμάρι που κοπήκαμε, ο Χριστός, και που διαμορφώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Αν αγνοούμε αυτό το οποίο διαμορφώνει ο Θεός και γυρίζουμε πάλι στα ίδια, δεν ευαρεστείτε. Οπότε κάποια στιγμή θα βγω απ' έξω την Εκκλησία. Γιατί δεν παίρνω κάτι από την Εκκλησία. Αλλά για να το πάρω πρέπει να δώσω την προσοχή μου, την καρδιά μου στον Χριστό. Αλλιώς δεν γίνεται. Σελίδα 960. Είναι η πράξη των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο. Τσάκι, το συντόνισες. Λοιπόν, να πάμε στο ένα εδάφιο, θα διαβάσουμε δύο εδάφια. Το 8 και το 22. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλεστε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και πάση την Ιουδαία και Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Τι βλέπουμε τώρα? Αν διαβάσουμε και το 22. Άρχισας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήναν ελήφθη αφημών εις εκ τούτων να γίνει με θυμόν μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Είναι οι Απόστολοι, ο Ιούδας έχει αυτοκτονήσει και λένε ότι λείπει κάποιος. Ο Θεός είπε να είναι 12 οι Απόστολοι. Πρέπει λοιπόν κάποιον να αντικαταστήσει αυτόν τον Ιούδα. Και βρήκανε ανθρώπους οι οποίοι λέει, αν το δούμε, που ήταν λέει απαρχής με τον Χριστό, δηλαδή δεν ήταν μόνο οι 12, αλλά πηγαίνανε και ακόμα περισσότεροι όπου πήγαινε ο Χριστός και διδασκόντουσαν. Αλλά η σταθερή απόλυτα ήταν οι 12. Αυτοί που πηγαίνανε λοιπόν και ήταν απαρχής λέει με τον Χριστό, σκεφτήκαν αμέσως να βάλουν κάποιον από αυτούς και είπανε ποιοι βλέπετε ότι πράγματι είναι ικανοί να αντικαταστήσει τον Ιούδα και να είναι σαν και εμάς. Και βρήκανε δύο. Έπρεπε όμως να γίνει ο ένας. Οπότε πήγανε στο Θεό και του είπανε σε παρακαλούμε απεκάλυψε ποιο θέλεις από τους δύο και βγήκε ο Μανθίας. Αλλά αυτό που θέλω σήμερα να προσέξουμε είναι συγκεκριμένο. Οι Απόστολοι τι κάνανε? Κάνανε το θέλημα του Θεού. Βγάλανε το 12ο εκεί γιατί το έλεγε στους ψαλμούς. Το μυαλό του ήταν ανοιχτό με το λόγο. Και επειδή το έλεγε στους ψαλμούς ότι πρέπει να λάβει άλλο την επισκοπή αυτού, το κάνανε. Δηλαδή βλέπουμε ότι θα αρχίζανε πλέον και θα παίρνανε τη διακονία από τον Χριστό ο οποίος αναστήθηκε και έφυγε και θα παίρνανε τη διακονία οι ίδιοι. Αυτό το λέει πολύ ωραία. Τους είπε πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ και η Ιουδαία, αλλά σε όλο τον κόσμο, το γνωστό. Και μιλήστε για μένα. Γιατί να μιλήσουμε, Κύριε? Γιατί είμαστε μάρτυρες του Χριστού. μάρτυρας γίνεται αυτός ο οποίος αναγεννιέται και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Η αναγέννηση γίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι μάρτυρας, τι πάει να πει. Επήρα κάτι, δηλαδή για να γίνει αναγέννηση στη ζωή μου, έχω βεβαιωθεί ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος. Αν είναι αναισθημένος λοιπόν, θα αρχίσει πάλι να εργάζεται μαζί μου που τον πιστεύω και θα μ' αλλάζει κάθε μέρα και θα διορθώνει έτσι τα πράγματα ώστε να του μοιάζω. Και παράλληλα θα μαρτυρώ όπου και να βρίσκομαι την αλήθεια. Και με τη ζωή μου και οπωσδήποτε και με τα λόγια μου. Τι βλέπουμε εδώ στο δεύτερο που διαβάσαμε, στο Μαθαία εδώ που, το 22, ότι θέλω να φτιάξω το 12ο για να γίνει μάρτυρας Αναστάσεως του Χριστού. Και ο Μαθαίας ήταν μάρτυρας ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε μόνο στους 12. Παρουσιάστηκε σε 70 και 500 μετά. Και γενικά στην Εκκλησία που έμεινε πιστής αυτών. Οπότε πολλοί τον είδαν αναισθημένο μεταξύ αυτών και ο Μαθαίας. Οπότε τι θα έλεγε ο Μαθαίας, θα μιλούσε και θα μαρτυρούσε για την αλήθεια. Τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά περισσότερο απ' όλα την Ανάσταση. Την εποχή εκείνη οι διδασκαλίες υπήρχαν στη γη. Οι Ισραηλίτες είχαν άπειρες διδασκαλίες. Φαρισαίους, Σαδουκαίους, οι δύο βασικοί και, και άλλη μία η οποία ήταν η Ναζωραίοι. Και πόσες δεν αναφέρει ο Λόγος του Θεού εδώ. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Από φιλοσοφίες δε, όλος ο κόσμος γεμάτος και η Ελλάδα την εποχή του Χριστού. Οι φιλοσοφίες δεν κάνανε τίποτα άλλο, όλο φιλοσοφούσανε. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν συνεργάτες του Χριστού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν γίνουν συνεργάτες του Χριστού, δεν γίνεται να μπορέσουν να βοηθήσουν για αυτό το οποίο γινότανε. Έτσι λοιπόν πρέπει πάση θυσία αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να λαλείται ο Λόγος του Θεού. Αν σταματούσε ο Λόγος του Θεού να μιλείται και να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επικοινωνία με το Θεό ζωντανή και το βλέπουμε στη ζωή τους, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι πρότυπα του ποιμνίου. Δεν είναι ο ποιμένας μόνο πρότυπο του ποιμνίου, είναι και το τελευταίο που μπαίνει μέσα στην αίθουσα της διδασκαλίας, μπαίνει στην εκκλησία. Γιατί θα μπει ένας καινούριος μέσα και θα πρέπει να δει εγώ ο τελευταίος ότι είμαι διαφορετικός από τους άλλους, από τον εξωκόσμο. Εάν δεν δει σε μένα κάτι θα σκανδαλιστεί. Θα πει πού είναι αυτά που λέει ο Λόγος. Και για να το δούμε πιο απλά ακόμα, στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος λέει στο γάμα 9, μην πηγαίνετε σε αυτά, διότι του Θεού είμεθα συνεργή. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Είμαστε συνεργάτες του Θεού, όλοι που πιστεύουμε σε Αυτόν. Και μας κάλεσε να πάμε κοντά Του για να συνεργαστούμε για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και παράλληλα για να λατρεύουμε και να δοξάζουμε το Θεό, ώστε να αποκαλύπτεται ανάμεσά μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν ζω την αλήθεια, πώς θα ελευθερωθώ για να ανοίξω τα μάτια τα πνευματικά, να τον βλέπω και τα αυτιά για να τον ακούω. Πού θα πέσω σε πλάνη. Μπορεί να ξεσπηδήσει ο εγωισμός από μέσα μου και να λέει άλλα πράγματα. Οπότε θα γίνω, θα σκανδαλίσω όλους και θα φύγουνε. Αν όμως έχω τη ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό, ό,τι ακούγεται είναι καραντή, θα βγαίνει, θα εκπληρώνεται και θα οικοδομεί την Εκκλησία και όλοι αυτοί που έρχονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχουμε κάποιες ευθύνες. Δηλαδή δεν μας κάλεσε για να περνάμε την ώρα μας ή να ζούμε όπως ζούσαμε ή να ασχοληθούμε με το σπίτι μας μόνο. Αλλά μας κάλεσε για να υπηρετήσουμε. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ότι από ό,τι μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους που διαβάσαμε, είμαστε συνεργάτες του Θεού, αγρός του Θεού. Τι πάει να πει αγρός του Θεού. Ο Θεός θα έρχεται, θα σκάβει το χώμα να το μαλακώνει, που είναι η καρδιά μας, η χωμάτινη, και θα πέφτει ο σπόρος του ουρανού μέσα και θα βγαίνει από μέσα, θα φυτρώνει καρπός εκατονταπλάσιος από ό,τι είχαμε. Αν είχα μια καλοσύνη α, όταν με σώζει, γίνεται 100 φορές πιο εμφανής και περισσότερο δυνατή. και βλέπουν οι άλλοι τον Χριστό με το χαρακτήρα του μπροστά τους. Οπότε το λέει που είμαστε αγρός, θα φανεί ότι είναι αγρός Θεού από την καρποφορία, από την υγεία των φυτών που έχει μέσα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η οικοδομή Θεού να είναι όπως οι άλλες. Και τι θα γίνει τώρα? Αν είναι οικοδομή Θεού, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Και αν φουσκώσουν τα ποτάμια και ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να την πειράξει. Ό,τι και να πάθει ο άνθρωπος ο πιστός, δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τον Χριστό, ούτε να τα βάλει μαζί του. Γιατί? Γιατί είναι παιδί Θεού και είναι ο πατέρας του. Θα τα βάλει με τον πατέρα του? Άμα τα βάλει με τον πατέρα του, πρέπει να φύγει από το σπίτι. Αν λοιπόν αναγνωρίζω και έχω επικοινωνία με τον πατέρα μου και βλέπω ότι είναι πολύ ανώτερος από το γήινο πατέρα, ποτέ δεν θα βάλω το γήινο πατέρα ανώτερο από το Θεό. Αλλά θα έχει την πρώτη θέση ο Θεός στη ζωή μου. Αν έχει την πρώτη θέση και τον αγαπάω με όλη μου την καρδιά, τη σκέψη, τη δύναμη και την ψυχή, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός είναι μέσα μου. Οπότε θα φαίνονται τα σημεία του στη ζωή μου. Και τα σημεία είναι ο καρπός, ο οποίος είπαμε, που αρχίζει από τον καρπό το προσωπικό. Αρχίζει με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά αν δεν αναγεννηθώ και δεν λάβω το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να ομολογήσω το Θεό. Γιατί και εγώ έχω αμφιβολίες. Και γι' αυτό τους λέει, πηγαίνετε να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και πράγματι όλοι εκτός του Ιουδά οι 11, από τη στιγμή που λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, άλλαξε όλη η ζωή τους. Και βλέπουμε ότι αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός είναι η ομολογία. Αν δεν τον ομολογήσουμε, θα μας ομολογήσει τον ουρανό. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει η ζωή μας να ομολογεί. Λέει, παραδείγματος χάρη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το γάμα κεφάλαιο 11, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδαμε μαρτυρούμε και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Βλέπουμε ο Ιωάννης είναι σαν διέξοδο. Πάει στους πατριώτες του και τους μιλάει για τον Χριστό, για την Ανάσταση, και δεν το δέχονται. Και τους λέει, εμείς μαρτυρούμε αυτό που είδαμε. Με τα μάτια μας το είδαμε. Με τα χέρια μας τον πιάσαμε όταν αναστήθηκε. Εσείς δεν το δέχεστε. Αυτό λοιπόν που εμείς ζούμε και το γνωρίζουμε και είναι αλήθεια, σας λέμε, εσείς δεν δέχεστε την αλήθεια, άρα δεν θα ελευθερωθείτε από το κακό πνεύμα, από το σκοτάδι που ζείτε. Και έτσι έγινε. Αλλά βλέπουμε πάλι ότι επιμένουν οι Απόστολοι στην ομολογία. Και Εφεσίους λέει ακόμα κάτι, να γίνει γνωστό, λέει, το μυστήριο του Ευαγγελίου, στο 19-20, στο σίγμα κεφάλαιο. Να γίνει γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου σε όλους αυτούς στους οποίους μιλάμε, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης φορών άλυσιν, διαναλαλήσω περί αυτού με τα παρησίας καθώς πρέπει να αλαλήσω. Τι έγινε τώρα εδώ? Ομολογούμε τον Χριστό, αλλά η ομολογία δεν είναι μόνο έτσι όπως την κάνουμε πολλές φορές. Υπάρχει περίπτωση να με βάλουν φυλακή, να μας χτυπήσουν, να μας κακοποιήσουν. Και τι λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος? Εγώ, λέει, φοράω αλυσίδες αυτή τη στιγμή και θα περάσω από την κρίση του αυτοκράτορα και μπορεί να με σκοτώσει. Γιατί? Για να ομολογήσω το Χριστό. Πώς θα μπω στο παλάτι του Κέσσαρου να μιλήσω? Μπορεί να είναι προβατάκια εκεί μέσα. Και ήταν προβατάκια. Βλέπουμε αυλικοί του Κέσσαρα που σωθήκανε. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ομολογούμε, είτε είναι εύκολα τα πράγματα είτε δεν είναι. Αν με βάλουν φυλακή, θα με βάλουν και θα ομολογώ. Τι είπα να πεις στους εγκρατουμένους που είναι μέσα? Υπάρχει περίπτωση να τους πλησιάσω εκεί, αν είναι κλέφτες, λοποδίτες και οτιδήποτε? Όχι. Αν με βάλουν στη φυλακή λοιπόν, θα βρεθώ με ένα περιβάλλον άγνωστο που δεν έχω επαφή μαζί του και θα ομολογήσω τον Θεό. Πώς θα τον ομολογήσω? Θα είμαι χαρούμενος. Και αν με δίνουν όπως Αποστόλους, θα είμαι πιο χαρούμενος ακόμα, γιατί χάρη του Χριστού επέρασα κάτι δύσκολο. Οπότε βλέπουμε τον Παύλο, είτε ελεύθερος, είτε με στη φυλακή με δεσμά, ομολογεί. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι ομολογεί η ζωή του. Δεν είναι μικρό πράγμα τώρα να είσαι δεμένος με αλυσίδες και παράλληλα να λες για την αγάπη και τη χαρά του Χριστού που βάζει στην καρδιά σου. Πρέπει να φαίνεται. Είναι χαρούμενος αυτός ο άνθρωπος. Είναι καλοσυνάτος. Ή τα βάζει με τους δεσμοφύλακες που δεν τον ελύνε, δεν του κάνει, δεν του δείχνει και τους βρίζει και τους κάνει. Αλλά αλλάξει η ζωή του. Έχει γίνει κάτι άλλο. Το οποίο ομολογεί στη δυσκολία. Και οι άλλοι γύρω του ακούνε, λένε ποιος είναι αυτός. Ένας άνθρωπος τρελός. Τρελός όμως αλλά χαρούμενος. Ομολογεί όμως κάποιον αναισθημένο. Ποιος είναι ο αναισθημένος αυτός? Και το ρωτάνε, τι είναι αυτό που λες? Λέει, ο Χριστός ήρθε στην Ιουδαία, έγινε αυτό, έγινε το άλλο. Και ομολογεί. Και βλέπουν ότι διαφέρει από αυτούς. Αυτή η διαφορά που διαφέρει τους προβληματίζει. Και αυτό που ακούνε δεν το πετάνε. Γιατί η ζωή του δείχνει κάτι άλλο. Οπότε προσέχουν αυτά που λέει. Ρωτάνε σε λεπτομέρειες και το ψάχνουν μετά. Και αυτός που είναι ο χειρότερος εγκληματίας γίνεται ο καλύτερος χριστιανός όταν βρει τον Χριστό. Αν δεν το βρει όμως, ή όπως είπαμε σε προηγούμενο κήρυγμα, ότι αν είμαι τεμπέλης πνευματικά και κοιτάζω την καλοπέρασή μου, κοιτάζω τον εαυτό μου μόνο, είναι επόμενο λοιπόν ότι δεν θα κάνω το θέλημα του Θεού. Γιατί πουθενά δεν αρέσει ο τεμπέλης και πόσο μάλλον στο Θεό. Και ο τεμπέλης, όπως είπαμε, είναι ο μωρός, η μωρά Παρθένος. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός ζητάει από εμένα να δείξω τον Χριστό στις δυσκολίες. Ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα. Δεν φαίνεται όταν είναι μπουνάτσα όλα. Έτσι λοιπόν και εμείς ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό που ανέβηκε στο Σταυρό, υπέφερε, επέθανε εκεί από μαρτυρικό θάνατο και από πόνο για μας. Εκεί ευρέθηκε ό,τι ήταν του Θεού. Και βλέπουμε τον εκατόνταρχο, ο οποίος τον έβαλε σαν ληστή δίπλα στους άλλους, όταν είπε το τετέλεστε και φώναξε, τότε λέει αυτός πράγματι ήταν Υιός Θεού. Βλέπουμε τον ληστή που βλέπει αυτόν τον άνθρωπο τον Άγιον να υποφέρει και να είναι σε αυτό το χάλι που είναι και να βλέπει σε αυτόν ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, το οποίο βασικά πρέπει να είναι, όπως λέει η πινακίδα, βασιλέας των Ιουδαίων και παιδί Θεού. Και του λέει, σε παρακαλώ, θυμίσουμε. Ότι αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα τώρα ο Κύριος είναι μεγάλο πράγμα, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος ό,τι πέρασε δεν το πέρασε τυχαίως. Και χρειάζεται οπωσδήποτε να καταλάβουμε κάποια πράγματα βασικά. Δηλαδή, για να πάμε στο λόγο μέσα και να δούμε τώρα αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός έχει κάποιες απαιτήσεις γιατί αναγεννηθήκανε, γιατί λάβανε Πνεύμα Άγιο, θα πάμε σε κάτι που το έχουμε λίγο παρεξηγήσει. Δηλαδή, λέει ο Κύριός μας, είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο του ΚΕ, λέει στο 35, διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφτητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Για ποιος τα λέει αυτά? Για μένα. Δηλαδή, δεν είναι εκκλησία, φεύγω εκκλησία, πάω σπίτι, σπίτι εκκλησία, κοιτάζω την οικογένειά μου. Γιατί ο Θεός, άμα κοιτάξουμε το ζωικό βασίλειο, και ο γάτος κοιτάζει την οικογένειά του. Ποιος θα κοιτάξει τους άλλους? Ποιος θα πλησιάσει αυτούς που έχουν ανάγκη να ακούσουν για τον Χριστό? Ποιος θα θυσιάσει την ημέρα του και την καλοπέρασή του για να πάει να βρει κάποια γυναίκα η οποία υποφέρει, να τη βοηθήσει, να την παρηγορήσει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιον ο οποίος έχει κάποια ανάγκη και δεν ανταποκρινόμαστε? Από εκεί φαίνεται ο χριστιανός. Θα μου πείτε, από τα έργα? Όχι. Από την καρδιά που έχει. Είναι καρδιά Θεού. Εγώ με ασχολούμαι μόνο με το σπίτι μου. Ξέρεις, έχω πολλές δουλειές. Δεν είναι δρόμος αυτό. Δεν σε κάλεσε, ούτε με κάλεσε για να ασχοληθούμε με τα σπίτια μας μόνο. Μας κάλεσε για να ζητήσουμε βοήθεια από αυτόν να αναλάβει τα σπίτια μας, να κάνουμε αυτό που περνά από το χέρι μας και παράλληλα να ενδιαφερθούμε για τους άλλους που είναι γύρω μας. Αυτή την ομολογία ζητάει. Και λέει και μια αδερφή είχε δει ένα όνειρο. Ήθελε να βοηθήσει, λέει, κάποιος στην εκκλησία που δεν είχε ένα παλτό. Και πήγε, λέει, και του έδωσε κάποιο παλιό παλτό δικό της. Και το βράδυ βλέπει ένα όνειρο και πήγε ο Κύριος και τον κατάλαβε πως είναι ο Κύριος από τη λάμψη για πολλά αυτά, αλλά φόλαγε το παλτό της. Και μόλις τον είδε, λέει, με αυτό, λέει, Κύριε, αυτό που φορά, λέει, είναι πολύ παλιό, λέει. Δεν αξίζει για σένα. Της λέει, κοίταξε το καλά, εσύ μου το έδωσες. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ ο Θεός ζητάει κάτι περισσότερο από εμάς. Να γίνουμε μάρτυρέ τους, να μαρτυρήσουμε. Αλλά εντάξει, άμα πάω εγώ μια κοιλιά μέχρι εκεί και με λέω στους άλλους, ας πούμε, ότι είναι εγκρατής ο Θεός, τι θα πει. Αν πάω εγώ και έχω μια γλώσσα τεράστια και με το παραμικρό που γίνεται, τους βάζω όλους στη θέση τους, τι θα πει. Αυτός είναι χριστιανός. Άρα όλο το ίδιο είναι. Τι ομολογία θα δώσω εκεί που ζω, εκεί που κινούμαι, εκεί που υπάρχω. Πέστε μου. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι αυτό που γίνεται. Τεράστιο. Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν μάρτυρες του Χριστού με επώνυμο και μάρτυρες που δεν είναι με επώνυμο. Δηλαδή ο Κύριος είπε στους μαθητάς, πηγαίνετε, ετοιμάστε το Πάσχα. Πού να πάμε, Κύριε? Πήγαινε, λέει, στον δρόμο και μόλις μπει στην Ιερουσαλήμ θα βρεις ένα άνθρωπο να κρατάει, λέει, μια κανάτα με νερό και θα του πεις πού είναι αυτό που ετοιμάσατε για τον Κύριό μας. Αυτά είναι τρελά. Να πάω σε ένα όποιο να είναι, αφού νερό δεν υπήρχε. Όλοι με κανάτες ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Από δεξαμένες παίρνανε νερά και από πηγάδια. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να πιστέψω εγώ προσωπικά, ότι αυτό που μου λέει, το λέει ο Θεός και πρέπει να το κάνω. Εάν πω δεν πάω γιατί αυτά που λες δεν στέκουν, δώσ' μου διεύθυνση και ονόματα και τέτοια, τότε αυτομάτως τι γίνεται, εμποδίζεται το έργο του Θεού. Ένα μικρό απλό πραγματάκι. Εμποδίζομαι το έργο. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν συνάγω αλλά σκορπίζω. Πώς θα κάνει το τραπέζι, πώς θα δώσει την τελευταία διδασκαλία για να φύγει ο Κύριος. Πρέπει να γίνει γιατί είναι από τον ουρανό δοσμένο. Εγώ λοιπόν τι θα κάνω, απλώς θα πάω να ετοιμάσω. Ο άλλος τι θα κάνει, έχει ήδη ετοιμάσει, αλλά δεν λέει ποιος είναι. Δεν πήρε ποτέ δόξα ανθρώπων αυτός που έδωσε το σπίτι του για να φάνε και να πιούν εκείνη την ημέρα και να γίνει αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεχίσανε και όσο δεν είχε αναστηθεί τις 10 μέρες αυτές, συνεχίσαν να πηγαίνουν εκεί για τον φόβο των Ιουδαίων. Και ο άνθρωπος αυτός δεν γόγγισε. Δεν τους είπε έξω, γιατί τώρα πέθανε αυτό, δεν έχω καμία απολαβή από αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μάρτυρες, όλοι αυτοί που πιστεύουν είναι μάρτυρες, αλλά υπάρχουν μάρτυρες που δεν φαίνονται. Πάει στον άλλο και του λέει, του λύνει το γαϊδουράκι που δεν έχει καθίσει κανένα, σε ένα μικρούλι. Και του λέει, πού το πάτε αυτό? Μάλλον ο ιδιοκτήτης θα ήταν. Λέει, ο Κύριος το έχει ανάγκη. Μόλις ακούει ο Κύριος το έχει ανάγκη, το δίνει. Ποιος είναι αυτός, δεν λέγεται πουθενά. Αλλά και όμως και αυτός εργάστηκε για να μπορέσει να προοδεύσει το έργο του Θεού, το θέλημα του Θεού, επάνω στη γη. Δεν είπε, αυτό είναι δικό μου και ξέρεις και εγώ το έχω έτσι αλλιώς και θα μου το φέρετε πίσω. Τίποτα από αυτά. Γιατί πιστεύανε με όλη τους την καρδιά. Δεν ήταν σαν και εμάς. Πώς θα γίνουμε μάρτυρές του, πες μου τώρα. Θα γίνω μάρτυρές του γιατί θα πάω να κάνω μια καλή πράξη, να μάθουν όλοι ότι ο Παντελάκης κάνει αυτό, αφού δεν πρέπει να ξέρει αριστερά μας τι κάνει δεξιά μας. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Πρέπει να είμαι μάρτυρές του εκαρδίας. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος πει αυτή τη στιγμή που θα του κάνω κάτι καλό, καλό λόγο ή άσχημο για μένα. Γιατί μπορεί και κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, από εγωισμό το κάνεις για να φανείς. Δεν θα πέσει και πολύ έξω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εγωισμό. Επομένως, ο καλύτερος από όλους είναι αυτός με το γαϊδούρι, ο οποίος δεν τον ξέρει κανένας, και ο άλλος που ετοίμασε το ανώγιο χώρο να τον ξέρει κανένας, παρά μόνο ο Θεός. Και βλέπουμε λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή που εγώ δεν πάω να παραλύσω το γαϊδούρι, θα με κυνηγήσουν. Πώς θα γίνει το έργο του Θεού? Ο Θεός εργάζεται, όπως διαβάσαμε, με ανθρώπους. Με μένα, γι' αυτό με κάλεσε. Να γίνω συνεργός του. Γι' αυτό κάλεσε τους 12. Για να συνεχίσουν το έργο του. Να μετακινηθεί η διακονία από τον Χριστό σε αυτούς. Αν αυτή τη στιγμή κάτι μικρό δεν κάνω, δεν θα γίνει το έργο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να κάνω και το μικρό και το μεγάλο. Είμαι μάρτυρας Θεού Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αδέρφια μου, άλλη μία φορά, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έρχεται κάποια στιγμή κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω ένα πρόβλημα. Έτσι και έτσι και έτσι. Εκείνη τη στιγμή όμως είναι 2 η ώρα, πρέπει να φάω και να κοιμηθώ. Τι κάνω? Πέστε μου. Θα σηκωθώ να βγω έξω να το κάνω αυτό το οποίο μου ζητάει? Αν είναι το παιδί μου, τι θα κάνω? Αυτό το είπε ο Κύριος. Λέει, τιμάτε το Σάββατο. Αν πέσει, λέει, το παιδί σας το πηγάδι, δεν θα το βγάλετε? Για το παιδί σας θα πάνε το βγάλετε. Άμα είναι ξένο, δεν θα πάτε. Οπότε, τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ νιώθω εκτεθειμένος. Λέω, ιδού Κύριε εγώ. Πες μου τι θέλεις και θα το κάνω. Ό,τι και να είναι αυτό. Ή διαλέγω. Α, τώρα είμαι κουρασμένος, τώρα είμαι άρρωστος, τώρα είμαι έτσι. Ποτέ δεν θα γίνω καλά με αυτή την έννοια. Γιατί δεν δοκιμάζω το Θεό. Ο Θεός ζητάει από εμένα να του παραχωρήσω όλη την καρδιά μου και τη ζωή μου. Με εξαγόρασε, δικός του είμαι. Και μου λέει, πήγαινε από εδώ και πήγαινε νερό στον άλλο. Α, Κύριε, η ώρα δεν είναι κατάλληλη. Θα με παρεξηγήσουνε. Ο Θεός μιλάει και θέλει να προχωρήσει το έργο του. Και το έργο του Θεού γίνεται από μία σταγόνα νερό μέχρι κυβικά ολόκληρα. Υπάρχουν μέρη που δεν έχουν νερό και πρέπει να πάνε κάπου να το πάρουν. Όπως είναι η Ιώ, παραδείγματος χάρη, δεν έχει νερό, δεξαμενές έχει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτή τη στιγμή το έργο του Θεού γίνεται με το μικρότερο και το μεγαλύτερο. Καλά, πήγα και ετοίμασα τώρα το τραπέζι και έκανα έργο Θεού. Βεβαίως. Πού θα καθόντουσαν οι μαθητές? Οπότε καταλαβαίνουμε. Έχουμε παρεξηγήσει αυτό. Τι είναι έργο Θεού? Οι περισσότεροι που μπαίνουν στις εκκλησίες μέσα δεν ξέρουν. Ένα έργο χρειάζεται πολλά πράγματα για να προχωρήσει. Από το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο. Εγώ πώς το βλέπω? Έλα τώρα, και αν πάμε και σήμερα δεν ήτανε. Δεν πειράζει. Σήμερα είναι η μέρα, η μοναδική, από την οποία τι κάνουμε? Θυμόμαστε το μεγαλείο του Σταυρού και ερχόμαστε σε κατάνοιξη καρδιά μας. Και όταν λέω σε κατάνοιξη, τι είπα να πει αυτό? Αρχίζουμε μια ώρα νωρίτερα για να έρθει σε κατάνοιξη καρδιά μας για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Μήπως κλέβουμε το χρόνο από το Θεό? Αν κλέβουμε το χρόνο αυτό, φανταστείτε τον άλλο έξω. Αφού δεν πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ, καταλαβαίνω και στο σπίτι μου τι γίνεται. Θυσιαστήριο δεν θα έχω. Γιατί αν προσεύχομαι, ξέρω την αξία της προσευχής. Πρώτα απ' όλα, τρώμε το λόγο τώρα. Δεν πρέπει να το χωνέψουμε. Όταν έχεις φάει, μπορείς να πας να δουλέψεις σκληρά? Δεν μπορείς. Πρέπει να καθίσεις λίγο. Αυτή είναι η προσευχή. Ο λόγος που σήμερα αυτή τη στιγμή έχουμε και διαβάζουμε εδώ, όπως στο σπίτι που διαβάζω, πρέπει να προσευχηθώ μετά για να το χωνέψω. Για να μπορεί να πάρει τα στοιχεία που χρειάζεται το πνεύμα μου. Να δυναμώσει και να τα βάλει με όλα την άλλη μεριά. Αλλιώς θα είμαι αδύνατος και δεν θα κάνω τίποτα. Και σας λέω άλλη μια φορά, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Άρα δεν θα μιλήσω ποτέ για Χριστό. Συγγνώμη, μας λέει πουθενά ότι τα προβλήματα κρατήστε τα? Ελάτε, λέει, κουρασμένοι σε μένα. Ναι, αλλά αυτό το παιδί μου με φωνάζει. Έχει μπερδευτεί το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε πολλές φορές. Μαθητεία ουρανού κάνουμε σήμερα. Δεν κάνουμε μαθητεία ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Βλέπουμε το έργο του Θεού θέλει βοήθεια. Λέει ο Λόγος του Θεού, αν κάποιος λέει διψάω ή διψάει και είναι παιδί Θεού και πάει σε μια υπηρεσία για να κάνει το θέλημα του Θεού και του δώσω λέει ένα ποτήρι ύδατος και είναι προφήτης αυτό, θα πάρω μισθό προφήτου. Γιατί το λέει αυτό? Για να δίνω μόνο σε προφήτες νερό. Πώς θα πάρουν μισθό προφήτου? Όχι αδέρφια μου. Γι' αυτό σας το διάβασα αυτό. Ήμουνα σε φυλακή, λέει, δεν επισκεφτήκατε. Ήμουνα γυμνός, δεν μετήσατε. Μα κύριε, εμείς δεν κάναμε τίποτα, λέει. Δεν σε είδαμε πουθενά, λέει, λάθος. Ό,τι κάνατε για ένα αδερφάκι σας ή ακόμα και ένα άπιστο, το κάνετε για μένα. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Πώς θα μαρτυρήσω για τον Χριστό? Από το κρεβάτι μου, από το καναπέ μου, από τις διακοπές μου? Πώς θα μαρτυρήσω? Είμαστε όλοι καλεσμένοι να γίνουμε μάρτυρές του. Γι' αυτό μας αναγέννησε. Και αυτή η σκέψη για να δουλέψει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να είναι ελεύθερη. Δεν μπορώ συνέχεια να βλέπω το βουνό και να είναι ελεύθερη σκέψη μου. Γιατί έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε πώς μικραίνει το πρόβλημα? Όταν πέσω στο χώμα και πάω στα πόδια του Χριστού. Θα μου πεις πόσο να πάω? Όσο χρειάζεται για να φύγει το φορτίο από πάνω μου και να νιώσω ελεύθερος. Πώς αυτή τη στιγμή εγώ που έχω αυτό το φορτίο θα λατρεύσω τον Θεό, τον ευχαριστήσω όταν είναι τόσο μεγάλο? Γιατί κάθε φορά που σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω το βουνό με πλακώνει. Ό,τι ετάζω στον Χριστό όμως ελευθερώνουμε. Γιατί ανοίγει ο ουρανός. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε εμείς? Δεν λύνονται προβλήματα στην εποχή μας. Και μεγάλα με τίποτα. Γιατί δεν λύνονται? Διότι ο Χριστός δεν είναι αναισθημένος για μένα. Δεν ξέρω για ποιον από εσάς είναι. Αλλά για μένα δεν είναι. Γι' αυτό δεν φεύγει το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν λύνεται. Ο Κύριος είπε κόκκος είναι άπαιο αν έχετε λέει πίστη. Θα πείτε στο βουνό να πάει στη θάλασσα. Για ποιο βουνό μιλάει? Το πραγματικό βουνό? Και αυτό θα πάει. Αν έχω την πίστη που θέλει ο Χριστός. Αλλά πράγματι γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνει βουνά στη θάλασσα? Βεβαίως. Τις ομολογίες που ακούμε τουλάχιστον σε κάτι Zoom και κάτι τέτοια πράγματα, αυτά λένε. Τώρα, κατά πόσο είναι αλήθεια ή ψέματα φαίνεται. Αν για μένα είναι αναισθημένος, αυτό που λέει ο άλλος το δέχομαι. Αν όμως για μένα δεν είναι αναισθημένος, λέω υπερβολές. Το παρακάνανε αυτοί. Και σε αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα, συνάγομαι για να γίνει το έργο του Θεού ή σκορπίζουμε? Γι' αυτό λοιπόν μας τα λέει εδώ πάρα πολύ ωραία, θα μας τα λέει, ότι εγώ δεν θέλω μόνο λόγια, Αντώνη Παντελάκη, βγαίνεις επάνω και λες λόγια. Θέλω έργα πρώτα. Πρώτα θα οικοδομήσεις εσύ στο βράχο και θα βομοιωθείς από το βράχο και μετά ο βράχος θα μιλάει για σένα. Τώρα αυτά που σας λέω, αν τα πω κάπου αλλού θα με πετάξω να παίξω. Γιατί είναι η αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν λέει αυτή τη στιγμή ότι ο μικρότερος μες στην εκκλησία και ο μεγαλύτερος μες στην εκκλησία, είτε σε ηλικία είτε πνευματικά, όλοι εργάζονται για να δοξαστεί ο Θεός με τη ζωή τους. Όχι λόγια. Αυτός λέει που εφαρμόζει το λόγο μου είναι σαν και αυτόν ο οποίος λέει πήγε και έκτισε ένα σπίτι δίπλα σε ένα ποταμό. Και όταν φούσκω στο ποτάμι λέει βγήκε έξω το νερό και πάρισε τα πάντα και το σπίτι αυτό. Αν ο άνθρωπος αυτός λέει εφάρμοζε το θέλημά μου, τότε είναι τοποθετημένα τα θεμέλια μέσα στο βράχο και ό,τι δύσκολο και να έρθει στη ζωή του, Απόστολος Παύλος, ξύλο, ναυάγια, υβρισχές, κακοποιήσεις και θάνατος. όλοι οι Απόστολοι σχεδόν πέθαναν από βίαιο θάνατο. Τον Ιάκωβο τον σφάξαν. Τον Πέτρο τον κρεμάσαν ανάποδα. Λοιπόν, όλοι. Γιατί αυτοί και όχι εγώ? Πέστε μου. Μα εγώ έχω προβλήματα. Οι άλλοι δεν είχαν αυτοί όλοι? Απλώς τα πήγαν στον Χριστό και τα αφήσαν και τελείωσε. Στον Πέτρο αναφέρει ότι ήταν παντρεμένος και είχε πεθερά. Δεν θα είχε παιδιά. Τα άφησε στον Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός τη μητέρα του την άφησε στον Ιωάννη. Ο Θεός όταν του πας τα προβλήματα λύνει. Αλλά αν είμαι μαθητής του, αν είμαι μάρτυράς του, με κάλεσε για να μαρτυρώ την Ανάσταση. Φαίνεται η Ανάσταση στη ζωή μου? Από τον τρόπο μου, από τα μάτια μου αν είναι πονηρά, από τα χείλη μου αν μιλάω άσχημα, από τα αυτιά μου αν κουσομπολεύω και ακούω διάφορα που μου αρέσουν, περιέργεια. Φαίνεται η ζωή μας. Και ο πρώτος που την αναγνωρίζει είναι ο Θεός, στον οποίο θα με καλέσει. Και ξέρει τα πάντα για μένα, δεν μπορώ να κρυφτώ σε αυτόν. Αν είμαι αυτοδικαιωμένος, κακό δικό μου. Και θα πάω την ημέρα εκείνη και θα μου πει: δεν μοιάζει με τον ιό μου. Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, κάνουμε ένα αγώνα όλοι. Και άλλη μια φορά σας λέω: αν είμαι χριστιανός και με τα δύσκολα πολεμάω, είμαι του Χριστού. Γι' αυτό με κάλεσε. Για να παίρνω νίκες εκεί που είναι αδύνατο να πάρω. Τότε φαίνεται η παρουσία του Θεού. Αν είναι να παίρνω νίκες με τις ικανότητές μου, τότε δεν φαίνεται ο Θεός. Θα έρθει κάποιος να με χτυπήσει για να του δώσω μία, τον διαλύσω. Αν όμως έρθει κάποιος υπερμεγέθης που θα μου δώσει μία και θα με διαλύσει και μπει ο Θεός στη μέση, τότε έγινε θαύμα. Και αυτόν τον Θεό θέλω. Το Θεό των θαυμάτων. Το Θεό που τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Αλλά για να τον έχω όμως, πρέπει να γίνω μάρτυράς του. Πρώτα με τη ζωή μου και μετά με τα χείλη μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής. Να έρθει μπροστά.